semija jina Antonella Gallia l-offreda għal darboħra nil-għakum għal program juħor mis-sensi la Hello ACM. Hello ACM fejser inkomplu nil-taqaw ma' aktar uffiċjali fiħdan il-Kunsil Malti għall-arti li komplu ifemuna il-ħidma li tkun għaddeja fiħdan l-istess Kunsil u anke kif il-Kunsil ijetem biex finalment jassisti u jagħti l-appoġġ sħiħ tiegħu lil-daw kollha involuti fis-settur kulturali u kreattiv. Minix waħdi passoltu miegħi wara l-mikrofoni ta' Hello ACM Joseph Lija li huwa proprju creative broker fiħdan l-istess Kunsil Malti għall-arti.
Ekku Antonella, u llum għandna suġġett interessanti ħanittrattaw xiġri behind the scenes. Meta naraw xi ħaġa fuq il-palk naraw l-attur.
Il-wara minn wara l-kwinti, mhux hekk ikun għaddej ħafna xogħol, ħafna ġen kultant ukoll li ma jiġix trasmess.
Ta' amministrazzjoni li huwa essenzjali ħafna biex wieħed ikun jista' jilaħħaq joħroġ ir-riżultati, il-proċess kif ħanibdew nagħmlu l-applikazzjoni.
Illum ħanitkellmu ħafna fuq l-applikazzjoni għall-fondi. Qed nifhem sew ġodda.
Ma mhux kif timla l-applikazzjoni issa.
Ikun
qed jiġri eħef in-naħa ta' amministrazzjoni biex in-nies ikunu jistgħu jifhmu aħjar għaliex kultant jaraw xi ħaġa bħala joħroġ ir-riżultat u ma jkunux xafu xi qed
isir. Kemm xogħol hemm, kemm saffi hemm minn meta anke tiftaħ is-sejħa fuq is-sit elettroniku sa meta jkun hemm is-sottomissjonijiet, evalwazzjoni, riżultat u feedback u nibqgħu naraw x'ħajġu wara. Però
jintbagħtu r-riżultat. Tati.
Biex namlu din it-taħdita lill-min studentinna.
Illum għandna waħda mill-veterani tal-Kunsil Malti għall-arti, għaliex ilha ħafna taħdem magħna, għandna l-analiż Buttigieġ li hija eżekuttiv fuq l-amministrazzjoni.
Isellmulek analiż, grazzi li għajt l-istedina tagħna.
Grazzi tal-istedina, kemm li naħdem magħkom. Kważi naħseb issa 20 sena.
20 lebda skema ta' fondi ħanajtek u jixtiqu għandhom proġett u xinu li jixtiqu jfittxu lajnuna tal-Kunsil Malti għall-arti. X'għandu jkun il-punt ta' tluq, Annalis?
Mela, grazzi. Mela bħala Aġenzija Nazzjonali għall-investiment fis-setturi kulturali u kreattivi, il-Kunsil Malti għall-arti, wieħed mir-ruoli prinċipali tiegħu huwa l-immaniġjar u l-amministrazzjoni ta' skemi ta' fondi kompetittivi għal proġetti artistiċi u kreattivi. Aħna nemnu, aħna l-Kunsil, li permezz ta' dawn il-proġetti li aħna niffinanzjaw, inkunu qed ninvestu fi proġetti artistiċi ta' kwalità.
U anka diversifikati għaliex l-iskemi ta' fondi huma jimmiraw ħanajdu hekk firxa vasta ħafna u x'vera.
Iva. Infatti naħseb tajjeb biex nibdew nitkellmu ftit ta' x'għandu jagħmel dak li jkun jekk jitħajjar biex japplika b'xi proġett artistiku.
Jiġifieri jiġi jitkellem kultant ġieli jitkellmu miegħi, hekk imma mbagħad irdu namlu xi ħaġa biex nibdew il-proċess.
Ekku. Mela l-ewwel nett huwa importanti li dak li jkun aġġornat billi jara s-sit uffiċjali tal-Kunsil Malti għall-arti li huwa artscouncil.mt għax hemmhekk lejja n-nar ta' kull sena intellaw il-kalendarju tas-sejħiet tal-iskemi għal dik is-sena partikolari.
Ekku, nippjanaħ minn qabel u minn varawh ġeneralment lejn l-aħħar ta' Jannar ta' dik is-sena.
Ekku. Ġifieri ovvjament qabel ikun hemm ħafna ħidma, però għal Jannar inkunu nafu ikolna stampa ċara tas-sejħiet li ħajkolna għas-sena li ġejja.
Xi tkun analiż dik il-ħidma biex nippreparaw il-kalendarju?
Iva, ikun hemm ħafna laqgħat u xek ikun hemm ovvjament brainstorming.
Ħafna juggling tad-dati dik hemmhekk nistgħu nagħmluh hemmhekk.
U apparti il-kalendarju ninnutaw li minn sena l-oħra jinfetħu skemi ġodda. Hemm dawk skemi li jisum bħala nalis saru parti mill mara nejdu la mux vera, pero kull min sena l-ohra dejjem naraw skemi ġodda u dan biex nkun namdaw l-skemi ġodda jkun sar ħafna xogħol fuq il-backend u ġvera
preparament, eżatt
u riċerka anki tħossu l-polz anki tas-settur tħossu l-polz tal-kreativi x'għandhom bżonn fejn forsi hemm gaps jiġu ndrizzati ġifieri jkun hemm ħafna xogħol meta naraw dak il-kalendarju f'jannar okej ippostjajt il-kalendarju imma
dak xi kien qed jidher biss ġifieri konna ġifieri analista ra d-dati wkoll pereżempju meta ħajkun nħan ingaġġaw l-evalwaturi il-perjodu ta' evalwazzjoni il-perjodu meta ħajħorġu r-riżultati mbagħad il-kuntratti ta' min ikun tal-beneficjari
Aġġilt li jissa bil-kontratti tal-beneficjari ejja għal-beneficju tal-kreattif hemm barra illi qatt għadu ma applika min fejn irid jibda mela jidħol naturalment fis-sit elettroniku u x'għandu jagħmel l-ewwel wara li jara l-kalendarju jippunta lejn xi erba' skemi li jaħseb li jista' jgħinuh.
Issa tajjeb insemmu li għal kull skema il-kunsill joħroġ dokument uffiċjali aħna nsejħulu linji gwida u regolamenti fejn fih ikun hemm ħafna informazzjoni. Mela l-ewwel nett lejn il-bidu tad-dokument ikun hemm informazzjoni loġistika bħal skadenzi, ġifieri meta ħatalaq dik is-sejħa ta' tali skema. Importanti nsemmu wkoll l-iskadenzi dejjem jarqu f'nofsinhar tal-ġurnata.
Di Joseph jenfasizza kull programm għall-qalbu wisqdi.
Iva, ikun hemm miktub ukoll meta ħajtħabru r-riżultati tas-sejħa partikolari u meta jrid jittella il-proġett. Aħna nsejħulu l-iżmien, l-iskeda ta' żmien li ġibli, ġifieri kull skema ma tistax issir taf inti meta inti forsi ikun
jiftillek ġifieri hemm mod
ċempjon ta' żmien li ġibli
għand proġett il-ġimgħa li ġejja għandkom finanzjali nippjanaw mill-aċċ. Ġieli kun hemm jew anke xahar ikunu.
U tajjeb li qbadtu dal-argument li għaliex eħe fir-rigward tal-iskemi ma rridux inħallu ħafna l-aħħar. Għaliex l-iskemi li jiġu mnedija f'jannar ikunu jkopru ġili żmien ikun jifrax anke fuq medda ta' sena u nofs hekk minix sejra żball.
Normalment jew sena jew sena u nofs għandna.
Jiġifieri dak li jkun qed joħlom bi proġett ħanajdu hekk anki għas-sena d-dieħla jew lejl aħħar tas-sena irid jaħseb minn kmieni biex japplika fil-verità.
Iva. U wkoll il-linji gwida u regolamenti jkun fihom l-għanijiet u l-obiettivi tal-iskema partikolari mela x'qed ifittex l-iskema x'qed ifittex ikun hemm dettalji bħal min jista' japplika għaliex għax hemm ċerta skemi pereżempju jistgħu japplikaw għalihom biss l-individwi jew il-gruppi informali inkella hemm oħrajn li jindirizzaw l-organizzazzjonijiet volontarji jew il-kumpaniji jew il-kooperattivi ġifieri kull skema għandha l-linji gwida tagħha
f'dak jidħol taħriġ hemm anke strands għal detajiet u differenti u ġvera fejħol it-taħriġ.
Skont iż-żmien ukoll ta' kemm ikollu persuna.
Ukoll ikun hemm spjega jkun hemm lista ta' l-ispejjeż li huma eligibbli. U il-proġetti li huma eligibbli u bl-istess mod li huma ineligibbli. Jiġifieri dawk importanti narawhom sew qabel ma napplikaw. Ikun hemm ukoll il-kriterji ta' kull skema. B'mod ġenerali kull skema tindirizza erba' kriterji. Jitfittex l-ewwel nett x'inhu l-kunċett tal-proġett. Kif ħajjiġi ġestit, min ħajkun it-tim wara l-proġett, min ħajkun l-udjenza tal-proġett u kif ħajtqassam il-budget. It-qasim tal-budget, ovvjament, peress li aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq fondi pubbliċi, għandu ċerta portata wkoll. Kull kriterju ikollu l-mistoqsijiet tiegħu u kull mistoqsija jkollha ammont ta' marki.
Issa, kemm importanti t-tul tal-kitba il-kwalità versus il-kwantità għaliex kultant aħna ndaħħanija f'moħħna illi biex ikollok proposta jew applikazzjoni tajba jrid ikollok volumi. X'inhu l-parir tiegħek fir-rigward ta' kemm għandi nikteb u x'għandi nikteb fil-kriterji biex ħalidulhom x'inhu jikbu eżatt, imma x'inhu s-sustanza l-importanti li jitniżel.
Le aħna ovvjament l-evalwaturi daw kif ħanaraw l-applikazzjonijiet jiġu ġifieri jiġu evalwati minn bord borda apposta tal-evalwaturi. Huma ovvjament ifittxu li jkun hemm ċerta dettall u ċerta riċerka fl-applikazzjoni, però kif nistgħu nifhmu mhux ġust l-ammont ta' klim. Il-kwalità
sustanza hija importanti iktar. Kif jgħidu ħafna drabi sustanza fil-fixken iż-żar, Joseph, jiġifieri mhux bil-forsi rridu. Għax kultant in-nies għalhekk jaqtaw qalbhom din tismagħha. Huwa x'trid iddum, trid iddum. Ir-riċerka u li twassal is-sustanza.
Tassumi xejn jiġifieri fl-applikazzjoni li jiena ħafna drabi ngħidilhom l-evalwaturi jitu spoon feedem. Trid tihom id-dettalji kollha fuq il-karta.
Imma li qed isaqsik l-applikazzjoni, jiġifieri jekk hemm il-kriterji, inti għandek il-mistoqsijiet, indirizza dawk il-mistoqsijiet. Ux vera, daku, jiġifieri sustanza li trid twieġeb il-mistoqsija partikolari.
Iva, u l-applikazzjoni kifini mamula ġviri jekk dak li kun jimxi maħħa hija pjuttost, you know, anzi hija ċara ħafna.
U fej jidħol il-budget, għax naħseb dina u koll, jista' jkun li tant il-proġett ikun baqalu. Illi forsi il-budget, kemm importanti li l-budget ikun jirrifletti verament ħanajdu hekk tagħmel il-homework tiegħek sewwa anke fil-budget ġifieri. Ekku,
dik ħanitkellmu fuq wkoll iktar il-quddiem. Passi ieħor qabel ma wieħed jissottometti l-applikazzjoni. Importanti li dak li jkun ikollu profil online ngħidu aħna ġifieri jirreġistra magħna biex ikollu il-profil tiegħu fis-sistema tagħna u dak il-profil once li jinħoloq through jiġifieri permezz tal-sit tagħna jiġi verifikat min-naħa tal-uffiċjali tagħna tal-Kunsill Malti għall-Arti.
Importanti li għandu naqla ID card minn wara minn quddiem jaqraw naqa dettalji li jkun hemm. Għaliex joħolqu ħanejdu hekk problemi amministrattivi li nqogħdu nerġgħu niġru warajhom biex jitwunna jgħaddu l-application u ma jkunx verifikat. U ħafna, kultant, ġifieri, xogħol żejjed għalina li diġà għandna ħafna.
U anke għalihom ikun hemm delays fil-proċess.
Għalihom jiġifieri wkoll biex ikun hemm kollox kif suppost u mill-ewwel.
Mela jinħoloq dan il-profil. Jinħoloq
dan il-profil, eżatt, u mbagħad once li dak li jkun jiddeċiedi li jissottometti applikazzjoni taħt sejħa partikolari, ikun jista' jressaq sottomissjoni formali u online permezz ta' dan il-profil. Ġifri aħna naċċettaw applikazzjonijiet online. Ok?
Online biss, ġifri, għax li. Dal-aħħar ġara, ġifri, milux, għal qed sejħa, qabel iżmien għax kienet Rowling College tal-microgrant, u baqgħu jibgħatu l-applikazzjonijiet bl-email kien hemm le. Kollox tru s-sistema biex inkunu iktar dejjem trasparenti, ġifri, ma għandna sistema waħda u jridu jużaw lilha.
Naħseb li wasal il-ħin li nieħdu pawsa qasira. Diskursjoni hija interessanti ħafna u naħseb għandna bżonn iktar minn programm wieħed biex neżawruha ħanamlu l-għalmu tagħna kollu biex inwasslu l-iktar punti importanti fil-konfront tal-applikazzjoni, però ħandur fuq Joseph kif nagħmel dejjem għal pawsa mużikali, l-intermezz mużikali tal-lum fejn ser joħodna, Joseph.
Illum ħanisimgħu silta minn The School of Rock, The Musical, You're in the Band.
Ej saħej. Sibt posti fil-band, bla ma naf.
Tabbu rock analiz.
Iva, mux ħazin.
Iva, nazinni lek silta tajba.
Come here. Have you ever played electric guitar?
My dad says it's a waste of time.
Well, put this on. Check this out. Now grab a hold of your axe and try to butt out this riff. Yes, okay. But let your shoulders relax. You don't wanna be so stiff. Thing you were playing?
The cello?
The cello. Come here, I want to show you something. You turn a cello this way, and it's practically like a bass. Yeah! Pop the strings when you play, and watch how you shred my face. Yes, that's exactly it. Oh, no, she's shredding my face! I'm okay, I'm okay. Thanks. Keep on rocking each note, grab it right by the throat. But don't forget to emote, and that's all that's your own. Baby, you're in the band. Piano man.
Lauren.
Għadna kif smajna You're in the Band mill-musical The School of Rock proġett ukoll li kien finanzjat mill-Kunsil Malti għall-arti din is-sena.
Mela, inkomplu niddiskutu ma' Annalise, mela, rajna f'min fejn għandu jitla' applikant, jimla l-applikazzjoni, iwieġeb għall-kriterji, x'jiġri meta tagħlaq is-sejħa u allura mbagħad iridu ngħaddu għall-fażi tal-evalwazzjoni, jiġ vera.
Mela, l-evalwazzjoni tibda hekk, mela l-ewwel li kun hemm l-applikazzjonijiet li jitlu online u l-uffiċjali tal-ACM l-ewwel ma jagħmlu technical screening ta' kull applikazzjoni. Jiġifieri jaraw applikazzjoni applikazzjoni jonqos ix dokumentazzjoni mandatorja.
Paċenzja kbira ġifieri.
Paċenzja iva mhux jonqos ix dokumentazzjoni mandatorja dejjem skont linji gwida u regolamenti u jista' jkun ukoll il-każ li forsi jonqos xi kjarifika, forsi hemm xi ħaġa miġi daqshekk ċara. F'dak il-każ aħna nibatu email, aħna dejjem nikkorrispondu mal-applikanti permezz tal-email. Sewa, dvi nibatu e-mail, nitolbu dokumenti li tkun naqsin.
Idealment, tkun kollo, xemma, ġifjax dinija, proċess, koll li jahdinna l-ħin, u funding bodies oħra din, ma nafx kemm jagħmlu ġifjiri.
Iva. Aħna natu 24 sija, lajt kun għaddit l-iskadenza, natu 24 sija għal-feedback, u meta dak li kun jiġi l-ura bid-dokumenti li nkunu tlabna, jew bil-kjarifiku li nkunu tlabna, inżidu għom l-applikazzjoni. Wara technical screening, jerġaw jiġu screenjati bħala kontenut, mela content screening, dan isir minnaħa tal-fund managers ta' kull skema, sabiex jaċċertaw li il-proġetti jidħlu fil-parametri tal-iskema. Once li dan jiġi aċċertat, nkunu nistgħu nitlu għall-fażi li jmiss li hija dik tal-evalwazzjoni. L-evalwazzjoni ssir minn board ta' evalwaturi esterni, dawn ġeneralment ikunu tlieta minn nies esperti fis-settur kulturali u kreattiv, li jkunu ovvjament approċjati mill-kunsill stess biex joffru servizzi tagħhom, u aħna minnaħa tagħna ngħaddulhom l-applikazzjonijiet eligibbli. Naddu għomlom online, intu għom access online.
Ġifri, ikunu qed jagħmlu l-evalwazzjoni b'mod individwali.
Ekku, mela,
l-ewwel. Ġifri, ma nafx, tinsaqsi, ikunu qed jiddiskutu bejniethom jew b'mod individwali?
L-ewwel, mela, l-ewwel fl-ewwel fażi jkun hemm dik li nsejħulha l-evalwazzjoni preliminari, ġifri hawnhekk kull evalwatur sa data stabbilita ikun irid jagħti b'mod individwali l-marki u l-kummenti għal kull applikazzjoni.
U jrid jgħid inna wkoll jekk għandux xi konflitt ta' interess, ġieli forsi jkun hemm xi evalwatur b'kombinazzjoni jkun involut f'xi proġett.
Eżatti. U l-marki u l-kummenti għal kull applikazzjoni mela u għal kull kriterju mela jkun hemm il-marki individwali tal-evalwaturi. Wara dan kollu issir sessjoni finali, evalwazzjoni finali fejn jiltaqgħu l-evalwaturi. Eżatt, jerġgħu jiddiskutu il-proġetti sabiex jikkonfermaw il-marki u l-kummenti tagħhom u sabiex aħna b'hekk ikollna ordni tal-klassifikazzjoni ġurnalini tal-proġetti.
Insomma, jikkalibraw anka bejnietom b'diskussjoni din id-darba aktar milli b'mod individwali.
Eżatt. Issa permezz ta' din il-klassifika, din il-rank order sewwa, aħna nkunu nistgħu naraw li ma proġetti jistgħu jiġu finanzjati għalfejn. Għaliex b'mod ġenerali biex ikun iffinanzjat proġett irid jikseb minimu ta' 60%.
Għal-marki. Għal-marki għal-lokali. Eżatt. Okay.
Ma mhux bil-forsi jekk ġibt anke 70% jgħaddilek il-proġett għaliex aspekka naqra.
Eżatt, mela il-pass mark biex ngħidu hekk hija ta' 60% b'mod ġenerali. Però rridu niftakru li ovvjament kull sejħa tiġi b'ammont finanzjarju
disponibbli. Hemm deċiż minn qabel ġifieri fil-bidu tas-sena.
Ikun hemm pott tuġ vera.
Ġifieri meta jsir il-kalendarju jiġi deċiż ukoll kemm ikun allokat għal kull sejħa.
Ekku.
U minn hemmhekk nkunu nistgħu naraw.
Eżatt. Jiġifieri jekk inti tikseb 60% bħala marka totali, tidħol fiċ-ċans li tiġi li l-proġett tiegħek jiġi ffinanzjat. Da kollu jiddependi ovvjament kif qed ngħidu ikunx hemm fondi disponibbli jew kienu ġa ġew utilizzati. Mbagħad nidħlu mela fil-proċess tal-riżultati.
Qabel ma nagħdu r-riżultati, hemm skemi illi jirrekedu pitching sessions u koll? Imma mux l-skemi kolla.
Mux l-skemi kolla. Aħna għek qed naraw il-punti ġenerali.
Ġifri jaf ikun hemm skemi partikolari fejn mbagħad l-evalwaturi se jiltaqgħu ukoll mal-applikant ġvera biex jiddiskutu l-proġett f'iktar dettall.
Iva.
Però mhux l-skemi kollha.
Mhux l-skemi kollha li hawnhekk qed niddiskutu il-proċess b'mod ġenerali.
Okay.
Ir-riżultati mela wkoll jintbagħtu bl-email fid-data li jem msemmija
fil-linja
gwida. U dakinhar ta' riżultati, l-applikanti jirċivu żewġ affarijiet bl-email, jirċivu litra fejn aħna ngħidulhom il-proġett tagħhom ġiex iffinanzjat jew le, u mhux biss, jirċivu wkoll il-feedback form din hija issa sommarju tal-kummenti u anka tal-marki tal-evalwaturi. Sabiex anka biex dak li jkun jara forsi fejn seta' mar aħjar u forsi jitħajjar jerġa' pereżempju jekk ma kienx successful jerġa' japplika sejħa li jmiss. Dakinhar tal-riżultati li jsiru wkoll inħabru l-ordni tal-klassifikazzjoni tal-proġetti fuq is-sit tagħna u nagħmlu deskrizzjoni fil-qosor tal-proġetti li ġew iffinanzjati. Għal dawk li l-proġett tagħhom ma jiġix iffinanzjat, il-proċess jaqaf hemm. Fil-każ tal-beneficjarji, il-proċess ikompli għaliex għax l-ewwel nett aħna nitolbuhom jagħtuna l-kwotazzjonijiet bħala taf inti prova tal-ispejjeż tal-proġett li jkun hemm.
Jekk hemm xi kwotazzjoni daqsin suppost
għalmi ma jkunx tom fl-applikazzjoni. Wara li jsir dan kollu, jsir kuntratt bejn il-beneficjarju u l-kunsill. Ovvjament dal-kuntratt ikun hemm it-termini u l-kundizzjonijiet kollha, bħal pereżempju kif ħajjitqassam kif ħatitqassam lotja, again b'mod ġenerali lotja tirċevija darbtejn, għazin l-ewwel tirċivi 70% tal-lotja li tkun inatatlek għal-proġett u dan jiġi proċessat mal-ftehim. Mbagħad l-aħħar 30% jiġi proċessat once li l-kunsill jkun irċiva l-rapport finali u jara li kollox sar kif kellu jsir skont il-proġett. In ġenerali wkoll il-ħlasijiet isiru permezz ta' ċekkijiet bil-posta fl-indirizz li għandna fl-online profile. Il-kuntratt jitemm ukoll jekk pereżempju il-proġett għandu bżonn xi tibdil l-ewwel ikun irid iġib il-go-ahead tal-kunsill u jsemmi wkoll li l-kunsill irid jissemma f'kull materjal promozzjonali tal-proġett.
Eżatt, il-logo hemm dissemination guidelines.
Ekku.
Baqgħna l-aħħar ftit minuti fil-kumpanija ta' xulxin id-diskussjoni hija mill-aktar interessanti, forsi nagħmlu l-kumment konklusiv analiżi.
Iva, mela nistgħu nsemmu l-aħħar ftit punti għal xi skemi aħna wkoll naħtru servizzi ta' monitors jew ta' mentors biex jgħinu fit-tħejjija u l-progress tal-proġett u biex ikunu anke punta referenza għall-beneficjarji u once li mbagħad dik l-essa l-proġett nistennew li l-beneficjarju jibgħat ir-rapport finali permezz ta' template li titniżżel minn fuq is-sit tagħna. Dan irid ikun akkumpanjat minn riċevuti fiskali u jekk kollox jiġifieri jkun in order jiġi proċessat l-aħħar 30%. Nota ġenerali, aħna s-sejħiet tagħna noħorġuhom daqs siġġimat qabel ma tala l-iskadenza ta' qualunque sejħa.
Dak ikun jista' jibdija l-applikazzjoni mhux bemela at one go.
Jiġifieri
jista' jibdija.
Jirrevedija ekku, ekku. M'hemmx save button biex niftehmu, jiġifieri inti tista' tibda l-applikazzjoni u mbagħad tkomplija.
U tibqa' tirrevedija ekku.
Dan bl-eċċezzjoni tal-microgrant għax huwa rolling call, jiġifieri.
Meta tgħid rolling call.
Jiġifieri tkun miftuħa għal perjodu ta' żmien first come, first serve basis.
Okej, okej.
L-oħrajn għandhom id-data ta' skadenza fissa.
Mela sejħiet kif qed ngħidu jinfetħu qisu siġġimat qabel iskadenza, ġifieri jkun hemm ħafna ċans biex dak li jkun jara sew li ma' skema tottalih, jagħmel applikazzjoni tajba u kemm jista' jkun dettaljata.
Perjodu ta' evalwazzjoni kemm idhom ħames ġimgħat?
Ħames ġimgħat.
Ikun iffissat imma fil-bidu tas-sena.
Iva, iva, aħna dak kollu jkun il-working sa dak kollu jkun fil-kalendarju ġifieri tagħna wkoll.
Bħala lingwa l-applikazzjonijiet. Bil-Malti jew bl-Ingliż?
Bit-tnejn.
Jiġu mill-qwa anki minħabba l-evalwaturi għaliex ma nafx din tajjeb l-insaqsijilek. Kultant nisan nħossu li rridu nikbu bl-Ingliż għax ma nafux l-evalwatur ikun xifhem il-Malti. Ma xiġri f'każ li jkollok evalwatur illi ma jifhimx il-Malti.
F'dak il-każ.
Kunu tistgħu titraduċuha intom internament, mhux vera.
Iva mela ngħinu fejn nistgħu anke bħala traduzzjoni mela le.
Però min jrid japplika bil-lingwa Malti hija jista' japplika bil-lingwa Maltija.
Iva, u koll. U f'każ ta' xi mistoqsijiet dejjem hemm l-email address ġenerali tagħna fundinfo@artscouncil.mt.
Tulhom inti d-darba jiena lis.
Imma hu ħajtik imma Joseph ħajtikhom in-numru biex meta taraw l-iskeda tal-skemi ta' fondi u ma tkollkom id-dubju f'liema skema jaqbillek tapplika għaliha Joseph dejjem disponibbli wara l-linja tat-telefon.
2334-7230.
Ejdu l-om bl-Inglis u
kol, Josef. 2334-7230.
2334-7230.
Jek ma s-sebunix emmek, sinjallin kun iħat x-meeting, jow etnamil
x-ħalqa. Kun iħat għawnek fil-studio, jgħamil il-program. Hello, ACM.
Allora jistaw jibatu e-mail u kol.
Analiz, kienet verament interessanti din it-tahdita. Grazzi minn qalbi, mux biss ta' sentijak fil-program, imman verament jinsellem lilek u l-team kollu illi ovvjament jaħdem wara l-kwinti biex finalment jaslu l-fondi għanti l-kreattivi. Jina u Joseph wasanna fit-tmim program ieħor, grazzi tal-li kontu maħna. Hello ACM jirtorna b'aktar informazzjoni mill-Kunsil Malti għall-Arti il-ġimgħa d-dieħla. Saħħiet eżis.